Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Radku, vy máte z testy čerstvou zkušenost, je to pravda?
Je to pravda.
Jste pozitivní?
Jsem pozitivní.
Takže jste mezi těmi lidmi, kterých je teď opravdu desítky tisíc denně. A protože vláda zase mění kolem testování pravidla, jestli to stíháte všechno zachytit, co se vlastně děje, co se vás teď týká?
Stíhám, protože musím nejenom osobně i pracovně, ale musím říci, že mám hlavně dobrý pocit z toho, že jsem tušil, že se pravděpodobně téhle nákaze v této vlně už několikáté nevyhnu, takže jsem už několik dní absolvoval všechny schůzky pouze online, takže teď si nemusím vyčítat, že jsem někomu způsobil nějaké potíže, takže doufám, že to rychle odejde, zatím ty příznaky jsou velmi mírné, ale hlavně mám dobrý pocit, že nejsem odpovědný za šíření té nákazy.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Radek Špicar patří mezi desítky tisíc nakažených, kteří teď přibývají v Česku každý den. A taky jeho se tedy týká zatím poslední vládní změna v systému testování. Tahle povinnost nově neplatí na měsíc pro lidi, kteří právě prodělali covid. Karantény a izolace jsou přitom pětidenní a ani pro jejich ukončení není testování nutné. Potěší tyhle novinky českou veřejnost nebo spíš zmatou?
Vyrovnat se s nimi musí třeba školy. Už teď jejich ředitelé často nevědí kudy kam, protože omikron vyřazuje z provozu bez varování celé třídy. Antigenní vyšetření jednou týdně nestačí odchytávat nakažené ani mezi žáky, ani mezi učiteli. Ti, kteří nákazy ještě odolávají, suplují za nemocné kolegy a někdy se snaží vést přímo od tabule i distanční výuku.
Ve firmách, kde se zatím testuje povinně dvakrát týdně, by výjimka pro lidi těsně po covidu mohla situaci zjednodušit. Ve vzduchu ale visí otázka, jestli se po krátké izolaci nebudou lidé vracet do práce ještě infekční, a tedy jako hrozba pro své kolegy. Dokážou za těchto podmínek zaměstnavatelé zajistit pro své podřízené bezpečné pracovní prostředí?
Covid přitom není jediný problém, který tuzemské podniky sužuje. Vysoká inflace nebo nedostatek lidí na pracovním trhu jsou další dílky do skládačky, která nemá jednoduché řešení. Přesto, jaká jsou ta nejlepší z možných? A co čekají zástupci zaměstnavatelů od vlády? Ptáme se viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy a taky viceprezidenta největšího zaměstnavatelského svazu v Evropě, Business Europe, Radka Špicara.
Dobrý den.
Dobrý den.
Radku, vláda na svém středečním jednání schválila, že od příštího pondělí se nemusí testovat lidé, kteří prodělali covid v tom měsíci po prodělání, tedy od toho pozitivního PCR testu. Mě by zajímalo, co na to říkáte jako zástupce zaměstnavatelů, jestli je pro vás tahle změna plusová, nebo jestli spíš vnímáte jako jisté riziko?
Doufám, že vláda ví, co dělá. My nejsme ani epidemiologové, ani hygienici. V tomhle prostě musíme věřit vládě, že ona ty týmy má, konzultuje je a potom podle jejich doporučení v souladu s tím, jak se ta pandemie vyvíjí, správně rozhoduje. To znamená, my se tomu samozřejmě přizpůsobíme. A jediné, co už teď víme, ono je to velmi čerstvé, to znamená, my jsme neviděli detaily toho, co vláda včera odsouhlasila, ale to, co už teď víme, že to bude určitá komplikace při tom plošném testování našich zaměstnanců. To znamená, rozdělí se nám ta pracovní síla na ty, které budeme muset testovat plošně, povinně i nadále, a ty, které z toho systému budeme muset vyjmout. Takže procesně, organizačně to bude další komplikace, nicméně předpokládám, že to zvládneme.
Jde mi o to, a teď nechávám stranou ty byrokratické problémy, které budete muset zvládnout, myslím vedení firm, zaměstnavatele, jestli je bezpečné povolat zpátky do práce lidi, kteří měli pozitivní PCR test, teď jsou karantény a izolace pětidenní, no potom to neukončuje test rovněž a lidé se vrací do práce, jestli nemůžou být potenciálním rizikem pro svoje kolegy a covid se bude šířit ještě rychleji, jestli tohle nevnímáte jako riziko.
My se celé ty dva roky snažíme hovořit o věcech, které máme podložené fakty. Snažíme se, bohužel na rozdíl od mnoha jiných, do veřejného prostoru neposílat žádné dojmy nebo pocity, To znamená, my se i vůči tomuto rozhodnutí vlády budeme chovat úplně stejně. To znamená, my od minulého týdne provádíme velmi, velmi reprezentativní průzkumy mezi naší členskou základnou. Ten první už máme za sebou. Účastnilo se ho přes 190 firem, které dohromady zaměstnávají více než 150 tisíc zaměstnanců. My už jsme vyhodnotili včera shodou okolností ty výsledky a stejně to budeme dělat i s těmi dalšími opatřeními. To znamená, v tuhle chvíli ještě nevíme, co to opatření přinese. Zdá se to riziko, o kterém hovoříte, v praxi naplní anebo ne, ale v těch dalších kolech tohoto plošného dotazování to budeme vědět. Ale odpovídat na to budu, až budeme mít na stole fakta, nikoli pocity.
A co se zatím tedy dá zjistit z těch průzkumů? Co jsou ta fakta, která jste zatím zjistili?
Jsou to velmi zajímavá čísla. Ten záchyt nakažených je 1,3%. Firmy nemají problém s testováním, respektive je to pro ně ekonomicky náročné, procesně nesmírně náročné, ale český průmysl, protože my zastupujeme především ty velké průmyslové firmy, to zvládl, protože všichni k tomu přistupují tak, že vládě vlastně pomáhají a společnosti pomáhají tu nákazu aspoň tímto způsobem se snažit nějak držet v rámci nějakých mezí. Ukázalo se také, že jsou stále firmy, které nakupují testy dražší, než je ten příspěvek 60 korun, ale většina firm říká, že tohle není ten hlavní problém. Co bylo pro mě nesmírně zajímavé, bylo, jestli firmy budou muset kvůli počtu nakažených omezovat výrobu nebo nějak upravovat svoje pracovní režimy. Ukázalo se, že v tuto chvíli je to zatím v uvozovkách pouze zhruba 15% firm, které museli omezit výrobu kvůli počtu nakažených. Jinak ty počty zatím nebyly nějak dramatické, ale znovu upozorňuji, bylo to skutečně na začátku té vlny, bylo to první testování, takže očekávám, že ty výsledky, co se týká výpadků pracovníků, budou horší.
To znamená, že zatím není nutné oživovat myšlenku pracovních karantén, která zatím preventivně platí pro zdravotnictví a sociální sféru, tedy i v jiných oblastech ekonomiky. Není to nutné zatím.
Já musím říci, že my se s vládou už několik týdnů bavíme o tom, že by stálo za to v téhle situaci, aby se jasně řeklo, jaký by měl být režim pro firmy nebo instituce, které budou tou vlnou dramaticky postižené, a to tak, že by nebyli schopni ty provozy udržet v chodu. A říkáme, že bychom se neměli omezovat pouze na kritickou infrastrukturu, která zdaleka nedostačuje prochod státu. To znamená, my například upozorňujeme na to, že jsou tady nepřetržité provozy, kde odstávka kvůli právě dramatickému rozšíření pandemie by mohla mít katastrofální důsledky nejenom ekonomické, ale i bezpečnostní. Typický příklad je Vysoká Pec v železárně, kde opravdu, kdyby ta nákaza vyřadila z provozu obsluhu té vysoké pece, tak by to mohlo mít obrovské důsledky. Takže zatím jsme se na tom s vládou nedohodli, ale říkáme, pojďte to řešit, dokud máme čas, protože až ta situace nastane, bude pozdě.
A co tedy od vlády vlastně konkrétně chcete? Aby tady byl nějaký jízdní řád, řekněme, pro situaci, kdy bude příliš mnoho nebo by mohlo být příliš mnoho lidí v těch provozech, o kterých mluvíte, nemocných nebo v karanténách?
Je to tak, my si uvědomujeme, že stanovit přesně taxativně, kdo by to měl být a jaké pozice, je strašně těžké, ale myslím si, že minimálně nějaké rozšíření toho termínu kritická infrastruktura například na provozy, které dodávají a udržují tu kritickou infrastrukturu v chodu, by opravdu stálo za to.
Ještě se vrátím k tomu, že teď vlastně už od včerejška, protože vláda uvedla to opatření do praxe s okamžitou platností, nemusí se testovat 30 dnů od pozitivního PCR všichni, kteří jsou tedy covidem nakažení, kteří nemoc prodělají, tak jestli třeba se zaměstnavatelé nebojí, že kdyby někdo, kdo přijde dřív, než sám není nakažlivý, tak způsobí nemoc někomu druhému, nakazí ostatní a může potom někdo vinit zaměstnavatele, že nezajistil bezpečné prostředí. Jestli tohle není riziko, které také zvažujete nebo berete v úvahu?
Samozřejmě, že to v úvahu bereme. Pro nás tou hlavní prioritou je ochrana zdraví našich zaměstnanců. Oni jsou to nejcennější, co máme, bez nich prostě vyrábět nemůžeme. A takhle, řekl bych, se chováme od začátku té pandemie. Vzpomeňte si na období, kdy Česká republika jela nějak takzvaný free ride, kdy prostě neměli jsme za sebou pandemii a v České republice bylo všechno povoleno. To znamená, hovořím o těch letních měsících, během těch prvních vln, hovořím o Vánocích a tak dále, tak tohle se nikdy v podnicích nestalo, minimálně v těch, které zastupujeme my. My jsme vždy věděli, že není po pandemii že budeme mít rizikové zaměstnance, kteří se budou vracet z těch vánočních dovolených, že během letních prázdnin budou lidé cestovat. To znamená takový to free ride, který si tady dovolila společnost na pracovištích, vlastně u nás nebyl nikdy. A předpokládám, že i když to tady nebylo státem vynucované, nebylo to povinné, tak to firmy dělaly a já si myslím, že mnoho z těch firm to bude dělat i v tuto chvíli. To znamená, nebudou to riziko podceňovat, byť samozřejmě vládě věří, že to tak asi je, když to tak vláda tvrdí, ale to riziko podle našeho názoru tam určité je a myslím, že firmy se podle toho budou chovat.
Tedy, že budou možná testovat, i když vláda říká netestujte?
Je to možné, některé firmy podle mého názoru k tomu budou přistupovat.
Já se chci zeptat taky na věc, která už nesouvisí úplně s covidem, ale taky, protože se firmy, podniky zpamatovávají z té pandemické doby, a ve které stále ještě jsme, protože ta vlna omikronu zřejmě ještě teprve stoupá ke svému vrcholu, ale každopádně jsou to poměrně stížené podmínky. No a v tuto chvíli, kolik máte prostoru pro úpravu platů, protože to je další věc, kterou musí vedení podniku řešit a víme, že vláda kvůli tomu, že chce snižovat deficit, tak zmrazila platy úředníků, jestli něco podobného se chystá třeba i v soukromém sektoru.
Kdyby omikron a covidová pandemie byla jediným problémem, jsou to problémy spojené s logistikou v rámci těch globálních dodavatelských řetězců, jsou to problémy s nedostatkem dílů, kvůli kterému stojí hlavní sektory českého průmyslu, nebo stály a stále ještě se vypořádávají s problémy v téhle oblasti. Je to zvyšování cen vstupů, které je dramatické, je to obrovská inflace, která už tady je a která pravděpodobně může být v příštích měsících ještě horší. To znamená, je toho obrovské množství a samozřejmě platy v tom můžou hrát, co se týká finančního zdraví podniků v téhle těžké situaci, velmi důležitou roli. A já musím říci, že firmy budou tohle muset, všechno toho, o čem jsem hovořil, muset zohlednit v kolektivním vyjednávání při tom rozhodování o výši platů. A musím říci, nechci to zakřiknout, že zatím mnoho těch odborových centrál, včetně těch skutečně velmi silných, jako je například odborová centrála ve Škodě Auto, vysílají signály, že si uvědomují, v jaké situaci čeští zaměstnavatelé jsou, v jak těžké situaci a že k tomu při kolektivním vyjednávání budou přihlížet, což je, myslím, velmi důležité, protože tady opravdu se může hrát o existenci nebo neexistenci mnoha podniků.
Že by odbory nechtěly využít situace, kdy chybí na pracovním trhu 300 tisíc lidí a kdy mají vlastně všechny karty v rukou? Tak bych tomu měla rozumět. Vím, že třeba šéf odborové centrály Josef Středula říká, že teď je čas platy naopak navyšovat, protože ekonomika se podle predikcí má zvedat letos.
Kdyby chtěli odbory využívat nedostatku zaměstnanců na českém trhu práce, tak už by to mohli dělat mnoho let, protože jak asi víte, tak navzdory té současné hospodářské krizi, kterou zažíváme, tady máme stále přes 300 tisíc neobsazených pracovních míst. To znamená, tohle není něco, co by se teď najednou objevilo a co by odbory měly
mohli využít.
Chtít nebo možnost využít. Tohle je bohužel u nás naprosto setrvalý stav. A musím říci, že tahle velmi nepříjemná situace je problémem pro úplně všechny, včetně ekonomiky jako celku. Není žádným překvapením, že česká ekonomika roste mnohem méně, nežli většina evropských zemí. A tím jedním z hlavních problémů je to, že prostě nemáme dostatek lidí, kteří by nám umožnili ten postpandemický restart, který mnoho podniků zažívá, dostatečně využít. To znamená, nejsou lidi, nemá kdo vyrábět, firmy musí odmítat zakázky, jsou penalizovány za to, že dodávají pozdě a tohle prostě musí současná vláda společně s námi řešit jako jednu z priorit.
Co by mohla dělat vláda v tomhle ohledu?
Ty řešení jsou dvě. Jedno je krátkodobé, protikrizové, to je samozřejmě zahraniční pracovní síla. Německo oznámilo, že chce otevřít hranice pro 400 tisíc zahraničních pracovníků, které chybí německé ekonomice. My potřebujeme udělat to samé, to znamená dobře si vybrat ty profese, které prostě chybí na českém trhu práce, dovést je na tu dobu, dokdy je tady pro ně práce ze zahraničí. Ale jak říkám, to je prostě krátkodobé protikrizové řešení. To dlouhodobé systémové je automatizace a robotizace těch provozů, kde se pracovní síly nedostává. A myslím si, že to může být pro ekonomiku naopak velmi výhodné, protože my naší budoucí konkurenceschopnost prostě nemůžeme založit na pracovních místech, která za prvé nejde obsadit, nebo jsou velmi těžko obsaditelná, a za druhé jsou špatně placená, fyzicky náročná a nevyžadují téměř žádnou kvalifikaci. To prostě nejsou pracovní místa, která bychom si v naší ekonomice měli uchovávat.
Tohle je ale výzva hlavně pro zaměstnavatele. Předpokládám, že aby se digitalizovalo, automatizovalo, to znamená změnit totálně provozy, vyměnit v podstatě pracovní místa za jiná, tedy myslím tu pracovní náplň agendu. To všechno vyžaduje změny už od vzdělávacího systému, kdy se budou firmy spojovat s středními vysokými školami. Jsou na to čeští zaměstnavatelé a firmy působící v Česku připravené?
Máte naprostou pravdu, tohle je úkol hlavně pro nás. My si to také uvědomujeme a je nám jasné, že firma, která by v tomhle spoléhala na kohokoliv jiného, včetně vlády, než na sebe, tak by nedopadla dobře. To znamená, ano, je to úkol pro nás, my na něm velmi intenzivně pracujeme. V uvozovkách COVID tomu velmi pomohl, protože se prostě ukazuje, že tohle je jediná cesta, jak se z té situace, kdy se třeba lidé nemohli potkávat, dostat. Nicméně budeme o tom chtít hovořit i s vládou, s těmi klíčovými ministry, jako je ministr Gazdík, protože vzdělávání v tom samozřejmě hraje důležitou roli. Systém duálního vzdělávání potřeba opravdu nastartovat, je dále nutné pokračovat v té akreditaci profesně orientovaných studijních programů, které tomu velmi pomáhají. Budeme o tom chtít hovořit s ministrem Síkelou i s dalšími, a to z prostého důvodu. Bude tady obrovské množství peněz z evropských fondů, z Národního plánu obnovy, které to můžou firmám ulehčit. To znamená, když se vláda zapojí, pomůže třeba s upskillingem, to znamená s přesunem těch lidí z těch neatraktivních pracovních míst do těch atraktivnějších, k čemuž dochází v rámci celé Evropy, tak když vláda pomůže, bude to pro nás levnější a rychlejší. A myslím si, že je v jejím vlastním zájmu, aby to udělala, tak doufám, že to skutečně bude spolupráce s vládou spíše nežli, abychom si říkali, co je potřeba a vzájemně si v tom nepomáhli.
Spoléhají tedy spíš zaměstnavatelé v Česku na evropské peníze, než na vlastní investice třeba do rekvalifikací nebo toho, jak měnit agendy nebo pracovní náplň svých zaměstnanců nebo kde schánět jiné kvalifikovanější pracovníky?
Ne, to vůbec ne. Platí to, co jsem řekl na začátku. Firmy vědí, že se o tohle musí postarat především sami. To znamená, když se podíváte na vývoj investic právě do vývoje, do robotizace, automatizace, tak navzdory té super těžké době, ve které se nacházíme, jsou velmi vysoké. Nicméně samozřejmě, když jsou tady peníze evropské, tak je potřeba je využít, protože ten náskok západní Evropy v tomhle není nějak dramatický. My například v oblasti robotizace na tom nejsme nejhůř. V celé Evropě jsme nějaký lepší průměr, ale stále třeba za Německem zaostáváme a právě ty evropské peníze jsou tady od toho, abychom ty nejvyspělejší ekonomiky, včetně té německé, začaly dohánět o něco rychleji a ta konvergence k té špičce Evropské unie, do které si troufám tvrdit, prostě patříme a musíme se tam znovu propracovat. Když tyhle peníze využijeme, tak nám to ulehčí.
Ono to zní dobře a také premiér Petr Fiala říká, že jeho cílem je dostat Česko mezi 10 nejvyspělejších států, ale tady je otázka, jaká budoucnost nebo jak daleká budoucnost nás od toho dělí, protože se můžeme pořád podívat na to, že v Česku je velké procento lidí pracujících v podstatě za málo peněz a s malou přidanou hodnotou, tedy ne úplně kvalifikovaní zaměstnanci, kteří jsou třeba lehčeji nahraditelní, jak jste na začátku říkal, pracovní silou ze zahraničí, ale tohle přeci bude trvat dlouho, nebo ne?
Máte naprostou pravdu, to každopádně dlouho bude trvat. Já se teď omlouvám už dopředu, že tam je odpověď bude trochu delší, ale tohle je opravdu pro nás klíčové téma. A my jsme velmi rádi, že premiér Fiala tuhle ambici hned při nástupu svojí vlády zveřejnil. My ji máme úplně stejnou. Už dokonce před koncem letošního nebo minulého roku, předtím, než vznikla nová vláda, jsme v rámci Svazu průmyslu s dalšími firmami, špičkovými firmami v české ekonomice vydali tu výzvu, které říkáme výzva k druhé ekonomické transformaci a ta právě přesně o tomhle hovoří. My jsme vlastně řekli veřejně, že první ekonomická transformace od roku 89 do té covidové pandemie nebyla neúspěšná, naopak. My jsme se skutečně dostali velmi daleko, řekl bych téměř nečekaně daleko. V ekonomické výkonnosti jsme předhonili takové země, jako je Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko, to znamená ten jih Evropy. Ale zároveň jsme řekli, že ta první ekonomická transformace byla založena na ekonomickém modelu, který se totálně vyčerpal. To znamená otevření české ekonomiky masivní příliv zahraničních investic, nabídnutí levné a kvalifikované pracovní síly, špičková infrastruktura třeba v porovnání s Polskem v té době a geografická poloha, velmi atraktivní uprostřed Evropy. Když si uděláte součet toho, co nám zůstalo v roce 2021, tak zjistíte, že v podstatě vůbec nic, kromě té geografické...
Jenom ta poloha.
Jenom ta poloha, přesně tak. Takže my musíme teď nastartovat druhou ekonomickou transformaci, která nás skutečně začne dostávat na úroveň Německa, toho evropského severu, těch nejvyspělejších ekonomik. A musí to být postavené na několika pilířích. My se z té nevýhodné subdodavatelské pozice s nízkou marží, která neumožňuje tak dobře platit zaměstnance a bez přímého kontaktu se zákazníkem, musíme dostat do pozice těch finálních výrobců nebo výrobců nenahraditelné subdodávky s vysokou marží, s přímým vztahem k zákazníkovi. Musíme se dostat z té pasti v uvozovkách Evropské unie, kam posíláme 80%, musíme začít prodávat.
Rozumím.
Celém světě a tak dále. Je toho opravdu hodně.
Je toho hodně, ale teď mě napadá taková otázka, jestli se nám podaří tu ekonomiku nastartovat směrem, o kterém mluvíte, se spalovacími motory, protože teď narážím na výrok Petra Fialy z konce minulého roku, který nás sice chce dostat mezi 10 nejvyspělejších zemí, ale zároveň si neumí představit, že po roce 2035 se nebudou v Evropě prodávat a vyrábět auta se spalovacími motory a Green Deal a odklon od uhlíkaté nebo uhlíkové ekonomiky je zkrátka základem současné politiky Unie. Tak jestli s takovýmto, řekněme, etosem se můžeme dostat mezi 10 nejvyspělejších.
Premiér Fiala hovořil o konkrétním návrhu, zatím stále ještě neschváleném, návrhu Evropské komise, zakázat ne výrobu, ale prodej nových vozů se spalovacím motorem. O tom ještě proběhne debata v rámci celé Evropské unie, je to stále pouze návrh. Možná v tom bude hrát důležitou roli české předsednictví, proto my jsme minulé vládě na každém setkání říkali, nepodceňujte české předsednictví, alokujte na to dostatek peněz, dejte na to dostatek lidí. V tomhle jsme o něco méně nervózní, než jsme byli, co se týká současné vlády, u které máme pocit, že české předsednictví rozhodně nepodceňuje. Co jsem k tomu ale chtěl ještě říci je, že ta realita tohohle rozhodování o tomhle důležitém návrhu možná politiky předběhne. Když se podíváte na tak klíčové země, jako je třeba Velká Británie, která kvůli různým formám evropských ideologií a evropského šílenství odcházela nebo odešla z Evropské unie, tak ta si...
V uvozovkách chcete říct.
V uvozovkách, ano, samozřejmě. Tak ta si již odsouhlasila konec prodeje nových vozů se spalovacím motorem ne na rok 2035, jak pouze navrhuje Evropská komise, ale natvrdo na rok 2030. To znamená ještě o 5 let dřív. Co to znamená pro český automobilový průmysl? Tak abych byl konkrétní, pro Škodu Auto, která představuje 5% HDP téhle země a téměř 10% exportů, pro ní je Velká Británie 5. největší trh, kam posílá každý rok s tou nejvyšší marží v té nejvyšší výbavě desítky tisíc vozů.
Těžko tam bude posílat spalovací motory, když Velká Británie s nimi nebude chtít jezdit.
Ne, těžko, prostě nebude tam moc posílat. To znamená, Škodovka se bude muset zazelenat a vydat cestou čisté mobility nejenom kvůli tomu, že jsme členy Evropské unie, ale kvůli tomu, že tohle je prostě realita na světových trzích.
Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, díky za váš čas. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, nemáte zač. Hezký den, naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Jestli máte otázku nebo poznámku k vysílání, tak pište buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Hele Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
Honzo, pojďte k nám.
Pojď, synu.
Zdravím, já jsem Jaromír Bosák.
Já jsem Luděk Mádl.
Já jsem Karel Tvaroch.
Tahle trojka pro vás bude připravovat nový fotbalový podcast na webu Seznam zprávy. Budou to nosiči vody.
Uslyšíte příběhy, drby, aféry, kauzy, co vás napadne.
Budeme probírat také aktuální dění Premier League a mezinárodní fotbal.
Zkrátka, s námi se nudit nebudete.
A začíná to už 11. ledna na Seznam zprávách a na všech podcastových aplikacích.